Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien yra viešpatės balso Vilnius bendruomenės nariai, broliai Karolis ir
Darekas,
o taip pat
Solveta.
Šiandien mes norime su jumis skaityti šventą raštą ir apie jį dalintis, bet pradėsim nuo bendros maldos, kurią mums praves Darekas, o tada pasiklausysime Evangelijos.
Mes kviečiame tave šventoji dvasia, kad tu ateitum, kad pripildytum mūsų širdis, mūsų mintis, mūsų protus, kad tu prisiliestum prie visų klausytojų, kad tu kalbėtum jais, kad paliestum jų širdis. Mes prašome, kad tu apšviestum ir pripildytum šitą visą laidos laiką. Prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Pasiklausykime Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę, paukoti viešpačiui. Kaip parašyta viešpaties įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui. Ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties mesiją. Šventosios dvasios paragintas jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikėlį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis, skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priejusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo.
Tai visi girdėjome nuostabią šiandienos evangeliją. Pradėsumis pasidalinti savo išvalgomis, savo pasidalinimo to, kas palėtė ir apie tai, ką norės pasidalinti iš savo širdies gelmių Darekas.
Iš tikrųjų labai turininga evangelija ir keletą tokių gal labiau techninių dalykų, nes atrodo, kad tas paukojimas šventykloje yra savaime suprantamas dalykas, taip kaip yra parašyta, kad viskas vyko pagal Mozės įstatymą, bet Mozės įstatyme buvo numatytas tik tai apsivalymas, tai yra auka už moters, kuri pagimdė apsivalymą, ir to pirmagimio, nes tik kiekvienas pirmgimis sūnus turėjo būti išpirktas. Nepaukotas, bet būtent išpirktas. Tai reiškia, kad buvo duodama specialiai nustatyta auka, jinai buvo 5 šekelių, tai tų pinigėlių tuometinių, ir kiekvienas turėjo išpirkti savo sūnų. Ir tai turi gilią istoriją, nes taip vyko nuo Izraelio tautos išėjimo iš Egipto, kai Dievas siuntė rykštes ir paskutinė rykštė tai buvo visų pirmgimių mirtis visame Egipte. Tada avinėlio krauju buvo išpirkti Izraelio šeimų pirmgimiai, sūnus, bet ne tik, bet ir galvijai ir visi kiti. Todėl vat norisi į tai žvelgti tokiame platesnėme kontekste, ką reiškia Pascha, ką reiškia, reiškia žydams išėjimas iš Egipto ir tada žvelgti į šitą evangeliją. O iš tikrųjų tas išėjimo irgi įvykis buvo siejamas su laukiamu Mesiju. Tai būtent Mesijas turėjo išvesti vėl iš naujo Dievo tautą. Ir kai mes pažvelgiame į tai, kad tai kažkoks yra ateinančio Mesijo savybė, tas būtent išėjimas, išvedimas visos tautos ir tai, kai jie minėjo tą šventę, jie šventė žydai, šventė Paschą, tai labai svarbus buvo kelios apeigos, tai būtent ta vakarienė avinėlio, kurią mes skaitėm taip pat ir Jėzus valgė paskutinę vakarienę su mokiniais. Ir taip pat su to galime ir sėti, iš ten kylo būtent, iš tos šventės, iš to įvykio kylo ir ta išpirkimas pirmgimio sūnaus. Taigi, man atrodo, tai svarbu į tai atsižvelgti ir matyti, kad iš tikrųjų ateina Mesijas, mes iš karto duodama mums yra tokia nuoroda į išėjimo įvykį ir mes labiau galbūt ją suprastume, jeigu būtume prieš 2000 metų gyvenantys žydai, šiandien tai kartais sunkiau atrandame šitas sąsajas. Kitas dalykas yra, kad taip pat tai buvo išpirkimas ir moters apsivalymas, tai yra ritualinis apsivalymas, kai tas, kas buvo laikomas nešvariu, negalėjo dalyvauti jokiose apeigose, negalėjo įžengti į šventyklą, todėl buvo nustatyti tam tikri apsivalymai. Ir būtent po gimdymo irgi buvo nustatytas tas apsivalymas. Ir pagal tai matome, kad iš tikrųjų vat, Marija, Juozapas, jie vykdo Dievo įstatymą. Jie vykdo Mozės paliktą įstatymą ir nors iš tikrųjų, kai pastebė kai kurie egzegetai, tai Marijai nereikėjo apvalymo, nuo ko jai reikėjo. Ji pagimdė Dievą tapusi žmogumi Jėzų Kristų, kuris yra šventas. Dievas yra pats švenčiausias ir tikrai čia nėra vietos jokiai nuodėmiai. Ir iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėsime, Marijai nereikėjo apsivalyti, bet jinai išklusnumo, kad įvykdyti įstatymą, jinai jį vykdo. Ir tą patį momentą matome ir kai Jėzus yra krikštijamas Jordane, jam nereikia krikšto, jis nėra nusidėjęs, bet jis vykdo ir sako Jonui krikštytojui, tegul tai būna, kad būtų įvykdytas teisingumas. Ir dar matome šitoje evangelijoje paukojimą. Paukojimas iš tikrųjų, kai pastebi šventojo rašto žinovai, niekur nėra parašyta, kad pirmgimis sūnus turėjo būti paukotas. Jis turėjo būti išpirktas, nes jis priklausė Dievui ir žmogus, kai norėjo, tai norėjo to sūnaus, nenorėjo pražudyti, nes tai, kas priklausė Dievui tuo metu pasaulėžiūroje net ir judaizmo religijoje, tai turėjo būti nužudoma ir sudeginama. Tai jie išpirkdavo savo sūnus. O jeigu mes pažvelgsime, kad Jėzus yra Dievas, tai mes Dievo tikrai negalime išpirkti ir neturime to padaryti, bet svarbu yra pažiūrėti, kad jie atiduoda Dievą Dievui. Tai reiškia, kad pastato Dievą į teisingą vietą, duoda Dievui būti Dievui, leidžia. Ir tai yra svarbu. Iš tikrųjų, matome taip pat Dievo pripažinimą ir tai, kad Marija ir Juozapas jau įžvelgia Jėzuje kažką daugiau ne tik tai jų sūnų. Jie mato jame Dievą. Tas pats jau vėliau, kai Jėzus yra randamas šventykloje, tai irgi Marija kažkokio neatskaito kažkokio moralo ir nepasako, ką tu čia mums padarei, jinai klausosi. jinai tampa mokiniai, jinai irgi mato daugiau negu tik tai jų sūnų. Tai būtų gal pradžiai tiek.
Aš kažkaip irgi noriu truputėlį papildyti šitoj vietoj. Jaučiu, kad irgi liečia tie patys dalykai, kuriuos aš skaitydama radau, kad iš tikrųjų, kai Simeonas paėmęs kūdikėlį į rankas, šlovina Dievą, vėliau yra sakoma, kad kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. Ir atrodo, kuo čia būtų galima stebėtis, todėl kad realiai, ką Simeonas pasako apie Jėzų, kad tai yra Dievo paruoštas išgelbėjimas, prirengtas tautoms, šviesa pagonims apšviesti Izraelio tautos garbė. Tai iš esmės Marija kaip ir turėjo žinoti šituos dalykus jau tą akimirką, kai angelas jai apreiškė, kad ji pradės Dievo sūnų. Tai kas dar galėtų būti nuostabesnio, atrodo, tai jau gavo žinę, Juozapas irgi atrodo, tai jis jau gavo žinę per angelą, kad šitas vaikas iš tikrųjų yra ypatingas, nuostabus. Vis dėlto kūdikio tėvas ir motina stebisi tuo, kas yra kalbama ir aš tikiu, kad tai yra ne apie tą stebėjimąsi, kur Simeonas tarsi pasako kažką naujo, ko jie tarsi nebūtų žinoję, bet tai yra irgi apie Marijos ir Juozapo širdį, kuri yra atvira stebėtis Dievu kaip tuo, kuris iš tikrųjų yra paruošęs nuostabių dalykų, stebėtis Dievu, kuris daro stebuklus kiekvieną dieną naujai. Aš tikiu, kad tas stebėjimas jis buvo apie tą nuostabą Dievo darbais, Dievo paruoštų išgelbėjimų, kuris tikrai buvo visiškai kitoks, negu bet kuris žmogus galėtų sugalvoti. Nes tikrai greičiausiai apie Mesiją tuometiniai žydai, būtent dėl to dalis žydų ir net pažino Jėzaus, nes jie turėjo visiškai kitą įsivaizdavimą, koks turi būti Mesijas. Ir tikrai tai nebuvo tai, kaip Jėzus įžengė į Jeruzalę, kaip jisai gyveno ir kaip jisai mirė ir kaip jisai iš tikrųjų tą išgelbėjimą atnešė.
O kalbant toliau apie auką, kuri buvo atnešta, tai būtent pora purplelių arba du balandžiukai, tai iš tikrųjų įstatyme buvo numatyta auka, tai avinėlis ir balandis arba avinėlis ir purplelė. Tiems, kas buvo mažiau pasiturintis ir negalėjo sau leisti avinėlio, tai tiems buvo numatyta auka pora purplelių arba pora balandžių. Patiems vargingiausiems buvo numatyta auka, tai dešimtadalis efonų, tai grubiai kalbant, sauja, gera sauja milto, tai buvo jau tiems, kurie buvo patys vargingiausiam. Tai čia matome, kad šita auka yra taip per viduriuką, jau nekalbant apie tos tokius, gal irgi labiau tokius, jeigu mes įsijausime ir pagalvosime, kaip Juozapui kažkaip reikėjo atgabenti šitą avinėlį iš Nazareto į Jeruzalę, tai visai būtų sudėtinga iš tikrųjų. O tų avinėlių kainos šventykloje, tai tikriausiai yra galima manyti, kad buvo didesnis negu tas Jeruzalėje šventykloje nupirktas avinėlis, kainavo daugiau negu kad avinėlis Nazarete. Tai vat irgi kartais tai pabrėžiama, kad tai yra pati jau tokia mažiausia auka. Tai galime matyti, kad tai nėra pati mažiausiai, bet nėra ir ta tokia didžiausia auka arba ta, kuri buvo numatyta, o šitos išimtiniais atvejais galima buvo daroma tokia nuolaida. Ką dar kažkaip mane paliečia, iš tikrųjų, kad Senajame testamente irgi rašoma, kad gyvulių arba vat, tų kraujas negali nuplauti nuodėmių. Tai čia mes matome, kad yra atnešama tobula auka į šventyklą, yra atnešamas Jėzus Kristus, tas, kuris vėliau mirė už mus ant kryžiaus, tai buvo tobula auka iš tikrųjų, kuri nuplauna mūsų visas nuodėmes ir kuri atstato mūsų santykį su Dievu, tai matome, kad iš tikrųjų jie ne tai, kad mažą auką atnešė, bet jie iš tikrųjų atnešė tai, kas gali būti daugiausia. Tikrą auką Dievui. Ir tai, kai mes skaitome šventyklą, tai man tokia sąsaja yra šventykla, Jėzaus auka, tai iš karto man kyla, kad tai yra mišos iš tikrųjų. Tai yra toks šventų mišių aukos provaizdis, kurį matome ir kad jau yra Jėzus aukojamas, Jėzus atnešamas į šventyklą. Tai kažkaip man labai irgi tai palėtė.
Tau dar reikia iš pasidalinimą. Taip pat dalykai, kurie man įstrigo, kai aš skaičiau šitą evangeliją, iš tikrųjų tai yra apie patį, pavyzdžiui, Simeoną. kažkaip labai gražu, kad tai buvo vyras, kuris buvo gavęs Dievo pažadą, kad jis nemirs, kol nepamatys viešpaties paruošto išgelbėjimo. Ir tai yra labai gražu, kažkaip galvojant ir apie mus pačius, kurie kasdienybėje mes kiekvienas turime kažkokį pažadą, ką Dievas norėtų įgyvendinti mūsų gyvenimuose, ką jis yra mums paruošęs, ką jis yra mums parengęs. Ir Simeonas, jisai žino šitą Dievo pažadą ir jis jo laikosi, jis jo nepamiršo, nepametė, nenurašė, kad tai yra kažkas neįmanomo, kad tai yra kažkas netikro, neabejojo šito pažado, jisai iš tikrųjų jo laukė, jis laukė viltingai šito Dievo paruošto išgelbėjimo, Mesijo. Jis ne tik laukė, bet jis laukė aktyviai, todėl kad tą dieną, kai šventoji dvasia jam apreiškė, kad dabar jisai turi keltis ir eiti į šventyklą, jis iš tikrųjų tai ir padarė. Dabar atsistojo ir nuėjo į šventyklą. Man kažkaip buvo labai gražu šitą matyti apie būtent žmogaus santykį su Dievu, santykį su šventaja dvasia, pasitikėjimą pažadu, tikrą viltį, tikrą tikėjimą, uolumą, kad tikėjimas yra įgyvendinamas darbais. Ta akimirka, kai jis nusuprato, kad atėjo Dievo pažado išsipildymo laikas, jis sustojosi ir ėjo, darė tai, ką šventoji dvasia ragino. Tada tas pažadas galėjo išsipildyti, jis iš tikrųjų galėjo savo rankomis paliesti Dievo sūnų, tą išgelbėjimą, kurį Dievas paruošė žmonėms. Tai yra labai gražu, nes iš tikrųjų Simeono giesmėje, aš niekada anksčiau nebuvau atkreipusi tai dėmesio, bet iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme mirties giesmė, todėl kad Simeonas kalba apie tai, kad dabar aš galiu ramiai iškeliauti. Tai yra tai, kad jis yra pasiruošęs mirčiai. Taip dažnai iš tikrųjų mes dabar savo kasdienybėje, kai mirtis nėra ta, kuri kasdieną mums alsuoja į veidą, kuri yra tokia tam tikra prasme tolima, nes žmonės, kurie išgyvena nuolatos persekiojimus dėl tikėjimo, dėl apskritai savo tautybės, rasės, iš tikrųjų kasdien išgyvena va tą mirties akivaizdą ir tada mirtis jiems truputėlį kitaip atrodo, bet tiems žmonėms, kurie Lietuvos situacijoje mes neišgyvenom ir šito tokios mirties baimės gal kasdien, mirties artumo, realumo, kad tai yra iš tikrųjų tokia trapi riba. Dažnai mirtis atrodo kaip kažkas siaubingo, baisaus, baisiausio, kas gali atsitikti, bet realiai Simeonas jis yra visiškai ramus. Jisai žino, kad jis nugyveno gyvenimą, kuris buvo skirtas Dievui, jis nugyveno ir padarė viską, ką turėjo padaryti, ir dabar jis gali ramiai mirti, nes po to, aš tiksliai nežinau, kokia buvo žydų samprata būtent tuo metu po mirtinio gyvenimo, bet greičiausiai Simeonas yra ramus, kad po savo mirties jis išvys viešpatį. Ir kažkaip va, tas irgi taip kviečia iš tikrųjų gyventi savo gyvenimą, gyventi pilnai, žinant, kad mirtis nėra baisiausias dalykas, ta prasme, kad jeigu aš nugyvenau pilnai, tai po mirties manęs laukia viešpaties artumas. Ir tai nėra tada kažkas baisaus.
Ačiū, Sulvita. Iš tavo pasidalinimo man kilo toks pamąstymas, kad Simeonas, tai jo vardas, Simeono vardas reiškia Dievas išgirdo. O iš tikrųjų tai ir Simeonas išgirdo šventąją dvasę, išgirdo Dievą ir atėjo atsiliepė Dievo kvietimui. Visas Simeono gyvenimas, tai iš tikrųjų visa jo gyvenimo misija, tai buvo sulaukti viešpatės, sulaukti Mesijo ir pasakyti žodžius, kurios ir pasakė, kad štai jis, štai Dievo išgelbėjimas, štai šviesa pagonims. Ir aš taip manau, kad nu, vat, kiekvieno iš mūsų gyvenimo misija tai yra nei daugiau, nei mažiau, bet priimti viešpatį, paimti į savo rankas, į savo širdį, į savo gyvenimus, tai yra atsiversti ir pasakyti kitiems žmonėms, štai jis, štai yra Jėzus, jis yra viešpats ir štai jūsų šviesa.
Tęsiant apie Simeoną, tai jeigu pažiūrėtume truputėlį anksčiau, kas įvyko iš Evangelijos, tai žinome, kad Lukas rašė apie Jėzus gimimą ir po Jėzus gimimo tada Sekanti dalis, tai yra apie pasiaukojimą šventykloje, yra rašoma. Galime pastebėti būtent, kad Simeonas ir Ona tai buvo dar du žmonės, kuriems Dievas apreiškė iš anksto apie Mesiją. Kad pirmi žmonės, kurie sužinojo, nekalbant apie Juozapą ir nekalbant apie Mariją, kam Dievas apreiškė. Dievas apreiškė išminčiams ir piemenims, kurie atėjo būtent pasitikti Jėzų. Ir sekantys žmonės yra Simeonas ir Ona. Gali iškilti klausimas, tai kodėl jie buvo tie išskirtiniai. Ir skaitant šią evangeliją man yra labai akivaizdu, kad jie gali būti tie mums pavyzdžių, kaip mes, ko mes turėtume siekti ir kokie būti, nes apie Simeoną rašo, kad jam šventoji dvasia apreiškė, kad jisai nemirsės, kol pamatysės viešpatės Mesiją. Tai visa pirma, kad jisai buvo jautrus šventos dvasios balsui ir jisai girdėjo šventąją dvasią. Tai, kas yra rašoma ir ką mes galbūt sunkiai suvokiam ir suprantam, vat, atrodo tikint, vaikščiant į bažnyčią, besimeldžiant, yra rašoma apie Simeoną, kad ir šventoji dvasia buvo su juo. Kad šventoji dvasia gali būti su manim, šventoji dvasia gali būti su tavim, šventoji dvasia gali būti su kiekvienu. Kiek jisai turėjo turėti artimą santykį su šventąja dvasia, kad šventoji dvasia buvo su juo ir koks jisai turėjo būti pilnas, kupinas šventos dvasios. Irgi tai kalba, kad toliau ten yra rašoma, kad šventos dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventiklą. Yra parašyta, kad dabar jisai nedelsė, jisai nesvarstė, jisai iš karto atsiliepė šventos dvasios kvietimui ir jisai nuėjo į šventiklą ir atsiliepė tam įkvėpimui. Ir mums gali iškilti klausimas, iš kur jisai galėjo žinoti, kad tai yra šventoji dvasia. Kai jam šventoji dvasia prabilo ir jisai buvo paragintas šventos dvasios nuėti į šventiklą, jisai iš karto tą padarė. Ir tai gali tik tai reiškia apie tai, kad jisai pažinojo, kad tai iš tikrųjų buvo šventoji dvasia, kad jisai neturėjo širdies abejonės, kad o galbūt aš išgirdau, neš ne Dievo, galbūt man pasirodė, o galbūt, galbūt, galbūt. Jisai žinojo, kad tai pasakė šventoji dvasia ir jisai iš karto atsiliepė ir išėjo dabar į šventyklą ir įvyko tas pažadas, apie kurį yra Dievas jam pažadėjęs. O kas yra rašoma apie Oną, tai yra rašoma, kad ji nesitraukdavo iš šventyklos tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Tai mes žinom, kad tai buvo maldo žmogus. Jinai labai daug laiko leido tiesiog su Dievu ir tarnaudama Dievui. Ir tai irgi rodo apie santykį su Dievu, kur apie gyvą santykį turėti Dievą ne kaip kažką tolimą, ne kaip kažką, apie ką mes esam girdėję, apie kažką, apie ką mums papasakojo kažkoks kunigas, draugas ar bet kas. Tai yra apie santykį, kad aš asmeniškai pažįstu Dievą, aš asmeniškai pažįstu šventąją dvasią. Ir aš esu jautrus, nes santykis tai yra apie vienas kitą, apie girdėjimą, atsiliepimą, kad aš atsiliepiu, aš girdžiu šventąją dvasią ir man jinai rūpi. Ir jeigu jinai kažką paragina, aš tą ir padarau. Tai yra apie tokį vat, labai gilų santykį su Dievu, tiek Simeono, tiek Onos. Kas irgi labai įdomu, kad Evangelija mini tai, kad yra apreikšta šita būtent paslaptis ir vyrui, ir moteriai. Nes Simeonas buvo vyras, o Ona buvo moteris. Tai kad Dievas ši čia neskirsto, kur galbūt mes galim jaustis, kad vyrai yra kunigai ir galbūt vyrams kažkaip Dievas gali labiau kalbėti, bet šičia Dievas neišskiria jokių būdų, o šičia Dievas apreiškia tą patį dalyką ir pašaukia, kur toliau Ona liudija apie tai ir skelbia, kad Dievas neišskiria kažkaip, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris. Ir irgi, jeigu pažiūrėtume į laišką Galatams, trečia, tai kodėl ten yra parašyta, kad nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Kad visi mes esame pašaukti liudyti Jėzų. Man, vat, įskaičiau tą evangeliją ir tai būtent lietė, tai irgi, vat, galbūt klausimas tau, Solvyte, ar tu jautiesi, būdama moterimi, kad tu esi irgi pašaukta bažnyčiai liudyti Jėzų, liudyti Kristų?
Nežinau, kiek tai susijęs su mano buvimu moterimi, bet aš šitą išgyvenu. Išgyvenu dėl savo istorijos su Dievu. Prieš 10 metų aš išgyvenau labai stiprų klausimą, ar yra tiesa apskritai, ar jie yra įmanoma rasti. Ir kai aš pradėjau jos ieškoti, aš, žinoma, su Dievo vedimu, su Dievo pagalba, bet galų gale patyriau labai stiprų Dievo prisilietimą, Dievo meilę, kad Dievas yra mano tėvas, kuris laiko mane savo delnuose. Aš esu visiškai saugi su juo ir jis toks šventas ir toks didis. Jis laiko mane savo delnuose, vadinasi, nėra nieko didesnio už jį. Aš esu absoliučiai saugi. Ir po tos patirties aš suprantu, kad aš nebegalėjau nei dienos gyventi taip, tarsi Dievo nebūtų. Žinoma, kad tik atsivertus, tik susitikus su Dievu, kai tu išgyveni iš tikrųjų, kai tu galų gale patiri tą gerąją naujieną, tai norisi ją pasakoti visiems. Ar jie nori tai girdėti, ar ne? Bet jie visi išgirsta apie gerąją naujieną, kurią aš patyriau, sužinojau. Kad po to yra tam tikri etapai, kai tas uolumas pirminis rimsta, atsiranda truputėlį kitokie prieimo būdai, suvokimas, kad galbūt ne viskas turi būti pasakyta taip tiesmukai, neišgirstant kito, bandant įrodyti tiesą, bandant atversti arba kažkaip tarsi įkalti tą tiesą, kurią aš tikiu, įkalti kitam žmogui į galvą. Tai yra patirtis, tai yra susitikimas su Dievu, kiekvienas turi savo laiką ir savo būdą. Aš galiu liudyti, bet negaliu priversti. Man buvo viena svarbi patirtis, kai kelios svarbos patirtys. Aš iš tikrųjų iš karto po atsivertimo aš išgyvenau, kad Dievas yra mano gyvenimo pamatas, aš noriu ant jo statyti savo gyvenimą. Buvo tam tikras laikas, kai aš išgyvenau, kad galbūt aš norėčiau tapti vienuolę, atiduoti visą savo gyvenimą Dievui, paukoti jį Dievui, tam, kad galėčiau, vat, kaip ir Simeonas arba Ona, būti vienas iš tų žmonių, kurie atpažins Mesiją, kurie girdės jo balsą, kurie jaus jo artumą kasdienybėje, nes man tai yra gyvybiškai reikalinga. Keliaudama savo kelionę, aš melsdausi, kiekvieną rytą skaitydavau šventąjį raštą ir atsimenu labai aiškiai vieną maldą, kai mokiniai sako Jėzui, kad štai tave vieni laiko Eliju, kiti dar kažkuriuo išpranašu ir Jėzus klausia, ko jūs mane laikote. Ir aš tada galvojau, aha, kas man yra Jėzus. Ir vėliau klausiau pati bandžiau suvokti, o kas aš? Kas aš pačioje savo gelmėje, pačioje savo esmėje? Ir supratau, kad šiaip jau man nėra svarbiausias dalykas, kad aš esu moteris arba kad aš esu darželio auklėt arba kad aš esu ten, tarkim, kandidatė į vienuolyną. Man svarbiausias dalykas buvo tai, kad aš esu krikščionė. Tai apibūdina mano esmę, mano prasmę, mano gyvenimo tikslą, buvimas krikščionė. Tai reiškia, kad mano gyvenimo tikslas yra liudyti Kristų. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi kiekvieną akimirką, kiekvieną progą, kai aš galiu liudyti Dievą. Tie būdai keičiasi. Tai būna būdai, kai tiesiog reikia kalbėti, būna būdai, kai aš esu darželio auklėtoje ir tada kiekvieną dieną būnant su vaikais, vienas dalykas yra kalbėti, bet jie taip gerai moka išbandyti, kuo tu gyveni ir ką reiškia tas tavo pasakymas, Dievas visus myli, Dievas yra meilė. Taip, neabejotinai. Bet ar mano esmė yra tiek perkeista, kad mano buvimas liudyja, kad Dievas yra meilė, Dievas, kurį aš išpažįstu, Dievas, apie kurį aš kalbu, sakydama katechezę, ar aš esu pripildyta Dievo meilės taip, kad vaikai galėtų matyti, kad štai, tai apie ką jinai pasakoja, tai yra meilė. Tai iš tikrųjų taip, aš išgyvenu, kad aš esu pašaukta liudyti, taip, tikrai taip. Ir aš džiaugiuosi, kad aš esu moteris, aš džiaugiuosi, nesuprantu, kad moteriškas būdas yra kitoks. Aš džiaugiuosi, didžiuojuosi, esu dėkinga Dievui, bet suprantu, kad mano giliausia prasme yra buvimas krikščionė.
Ir šitoje vietoje norėčiau tave papildyti, nes tai va tavęs besiklausant ir irgi va tai pagalvoju apie Simoną ir Oną, tai norėtųsi irgi kalbėti ir duoti žmonėms vilčių, nes aš buvau irgi tas žmogus, kai patyriau prieš 4 metus šventos dvasios krikštą ir patyriau va irgi tą Dievą, gyvąją meilę, kaip pasakoja irgi Solvita. Tai aš susidūriau su to, kad girdėjau, kad, nu, kad tai praeina, kad po mėnesio praeis, po pusės metų praeis, tada galbūt po metų praeis. Ir noriu drąsiai jums sakyti ir liudyti, ir jūs girdėjot Solvitą ir žiūrint apie Simoną ir Oną, kurie buvo seni žmonės, jie buvo senyvo amžiaus. Jie neužgeso, jie neprarado tikėjimo ir jie tik tai dar buvo gilesniam santykiai su Dievu ir šventąja dvasia. Tai jeigu tu esi patyręs tą meilę, jinai neturi praeiti. O jeigu jinai praėjo ir jau tai, kad jinai jau užgeso, tai niekada nėra per vėlų sugrįžti pas Dievą ir sakyti, Dieve, atgaivink. Aš noriu būti pripildytas tavęs, aš noriu mylėti tave, noriu jausti tavo meilę, noriu būti tavo artumo ir noriu liudyti apie tave, nešti tavo šviesą į pasaulį ir ten, kur esu. Kad tai nėra dalykas, kuris, jeigu praėjo, mes negalim sugrįžti, mes visada pas Dievą galim sugrįžti, nes jis yra tas, kuris visada mūsų laukia su atvirom rankom, sugrįžtančius pas jį. Noriu tiesiog kiekvieną paraginti, jeigu jaučiate širdyje, kad galbūt atitolote, kad sugrįžti tikrai yra verta sugrįžti. Ir kiekvieną dieną sugrįžti maldoje pas Dievą ir būti jo akivaizdoj. Būti pripildytam šventos dvasios ir aukti, kad tobulėti, kad galbūt kažkada senatviai, tai aišku yra toks siekiamybė, bet būti kaip Simonas ir Ona, kur galėsim drąsiai sakyti, šventoji dvasia paragino ir keliasi senukas ir bėga, nes šventoji dvasia paragino kažką padaryti. Kad mes galėsim ant tiek turėti artimą santykį su Dievu per visą savo gyvenimą, kad mes nebeabejosim, kad tai yra Dievas, kuris mums prabilo, kuris paragino, kuris mums kalba.
Man iš tikrųjų irgi, kalbant apie Simeoną ir Oną, tai pasilieka tie žodžiai, kuriuos jie pasakė. O Simeonas pasakė taip, štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelių širdžių mintis. Tai kas visų pirma šitų žodžių kažkaip išplaukia, tai va tas, kad Jėzus yra skirtas nupolimui ir atsikelimui. Uždaviau savo klausimą, kur tas nupolimas yra, tai man toks ateina tokie du atsakymai. Tai vienas iš tikrųjų, kad mes turime pripažinti, kad esame nupolę ir kad mums reikia pagalbos, reikia gydytojo Jėzaus Kristaus, kad aš galėčiau pilnai jį priimti, kad galėčiau pilnai atsiversti ir kad mano gyvenimas pasikeistų. Kitas atsakymas, tas nupolimas yra atsikelimas, tai kalbant toliau apie prieštaravimo ženklą, kur tas prieštaravimas, tai Evangelija iš tikrųjų neša prieštaravimą, ne, yra radikali, mes ją galime arba priimti, arba ne, arba, nėra tokio viduriuko, kur Jėzus taip pat sako Jono Evangelijoje, kad aš ateinu kaip teisėjas, žemėje vyksta teismas, bet tai nėra toks teismas, tu ten tiek gero padarei, čia geras darbas, čia blogas, bet jis kalba būtent apie tai, kad tie, kurie mane priima, tai tie gauna malonę, o tie, kurie mane atmeta, jie patys save pasmerkia. Tai būtent tas teismas, Jėzus ateina kaip teisėjas, bet būtent kaip tas prieštaravimas, kaip viena iš dviejų galimybių, arba aš renkuosi Dievą, arba aš renkuosi Kristų, arba aš renkuosi pasmerkimą, aš renkuosi pragarą, aš renkuosi nelaimę. Kalbant toliau, aš galvoju, ką reiškia tas teismas, Ar čia tik toks vienkartinis įvykis, tas Jėzaus teismas, aš atsiverčiau, tai liktai jau ir esu geroj pusėj, o visi kiti, nu tai, žinokit, jūs dar, nu, jums reikia biškį patobulėt, atsiverst, kad, nu būtumėt jau teisingoj pusėje, jau pusėje tų laimėtojų, tų, kurie eina su Dievu, kurie paveldės Dievo karalystę, bet iš tikrųjų tas teismas, jis vyksta kiekvieną dieną, kai aš galiu pasirinkti Jėzų kiekvienoj mano gyvenimo situacijai ir tas man labai irgi čia tas kalba graikiškas žodis teismas, tai yra krizis, tai yra krizė, kai aš išgyvenu sunkumą krizį, aš patiriu teismą, aš darau savo pasirinkimą, ar aš renkuosi Kristų ir gyventi taip, kaip jis, sekti juo, ar aš renkuosiu save, ar aš renkuosiu savo malonumą, nežinau, ar aš nesirenku dieviško būdo pasielgti, dieviško sprendimo, kaip išspręsti šitą situaciją. Ir kalbant toliau apie šitus žodžius, ir manau, kad tai visa gaunasi tokia gera visuma iš viso to, apie Mariją, jai buvo pasakyta, kad jos siela pervers kalavijas. Kalavijas iš tikrųjų Biblijoje tai reiškia tokia Dievo auklėjimą, tokį irgi tokį sunkumą kažkokią, galbūt bausmę, tai mes randame pas pranašus tokį įvaizdį ir kila klausimas, o kodėl Marijai, argi jai reikėjo auklėjimą, taigi jinai yra Dievo motina, Dievo išrinktoji, bet egzegetai tai aiškina taip, kad Marija turėjo tapti ne tik Kristaus motina, bet ir mokinė, kad būtent tas pasirinkimas jos turėjo įvykti ir neužtenka būti vien, nu, kalbant taip grubiai, Jėzaus gimine, susijėtų būti su Jėzumi kažkokiais giminystės ryšiais, kad juos sekti, kad būti kažkokiu, nežinau, kad atsiversti, kad pasirinkti Jėzų, o laukia išbandymai. Iš tikrųjų, mūsų pasirinkimai išgrininami yra išbandymuose įvairiuose. Ir tas kalavijas, tas išbandymas laukia ir Marija. Ir tai buvo Jėzaus kryžius, tas laikas baimės, neaiškumo, abejonių, laukė ją. Taip pat laukė ir kitų mokinių. Tai laukė kiekvieno mokinio ir taip pat ir manęs. Išbandymo laikas, kai norisi bėgti, kai norisi išsižadėti Kristaus, nes yra nepatogu, nes yra nesaugu, nes vyksta ne taip, kaip aš norėčiau, kaip aš sugalvočiau. Tada yra irgi tas pasirinkimas, tada įvyksta tas krizis, tas teismas, kai aš galiu pasirinkti Jėzų arba jo nepasirinkti.
Norėtųsi artėjant prie pabaigos, kaip visada, kad ta evangelija nebūtų mums tik tai teorija, o mes stengtumės ir kiekvieną dieną gyventume evangeliją. Tai paklausti, kaip, Solveita, tu galėtum pritaikyti savo šitą evangeliją kasdienybei, kad jinai nebūtų tik tai neliktų teorija, neliktų kažkokia istorija, kurią mes išgirdom, apie kurią mes pasidalinom, o kad tai būtų veiksmas.
Kaip ir darė, kas prieš tai dalinosi apie šitą išbandymą, apie krizę, apie teismą, tai iš tikrųjų šios dienos irgi skaitiniai labai buvo, mane irgi lietė panašių klausimų apie tą, vat, iš Malachijo knygos, jis sėsis lydyti ir valyti sidabro. Valymas yra išbandymai. Ugnis yra išbandymai. Ir taip pat iš laiško žydams, pats iškentęs bandymus, jis gali padėti tiems, kurie yra bandomi. Tai kažkaip aš manau, kad tai yra apie kasdienybės išbandymus. Ir iš tikrųjų Dievas trokšta, kad mes būtumėm laimingi, jis trokšta, kad mes būtumėm, išgyventumėm pilnatvę. Bet išbandymai taip pat ateina, nes be jų mes negalim būti išgryninti, mes negalime būti išvalyti ir mes negalime atsistoti vat į tą krizę, kurioje turėtumėm priimti sprendimą ir kurioje mūsų tikėjimas būtų sustiprinamas, valia būtų sustiprinama. Ir aš tikrai nesutinku su mintimi, kad Dievas trokšta mums kančios, nes tikrai ne, bet jis leidžia kančią tam, kad mes būtumėm išbandyti. Bet jis trokšta, kad po to mes būtumėm iš tiesų laimingi ir išgyventumėm pilnatvę. Tikrai tuo tikiu ir kažkaip norėčiau, kad kasdienybėje, vat būtent patirdama išbandymus ir mažus ir didelius, tuos, kuriuos dabar patiriu, tiesiog prašyti Dievo išminties, kad šią akimirką, šiame išbandyme aš galėčiau rinktis tave, Kristau. Ir kartu kažkaip suprantu, kad tas onos pavyzdys tiesiog būti šventykloje, tarnauti jam pasninku ir malda, tai yra vienintelis būdas, kaip aš galiu išsigryninti savo širdį, kad galėčiau atpažinti jo balsą, atėjus laikui atsiliepti ir iš tikrųjų būti pakankamai stipri, kad savo išbandymų metu aš galėčiau pasitikėti Dievu su meile ir iš meilės, tikrai ne iš baimės ir kažkaip ne iš tokios nuoskaudos, kad tarsi Dievas mane baustų, bet iš tikrųjų iš meilės, su pakelta galva, žinant, kad aš esu Dievo dukra.
Ačiū tau, Solveita. O kaip tu darai, kai galėtum pritaikyti savo kasdienybę šiandienos evangeliją?
Tai iš tikrųjų man yra kažkaip svarbu laukti Dievo pažado, įsigilinti į Dievo pažadus. Ir paskutiniai šios evangelijos žodžiai tai yra tokie atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas. Jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Iš tikrųjų eiti į Nazaretą ir grįžti ten, kur mes ateinam į savo būtį, į savo namus. Ir išgyvenę tos pažadus, išgyvenę Dievo darbus, tą nuostabą Dievu, apie kurį irgi komentavo, kurie Solveita, tą tokį stebėjimąsi Dievo darbais, to, koks jis yra nuostabus, tai mes turime grįžti į savo Nazaretus, į savo namus, bet nepamesti šito.
Ačiū tau, Darekai. Tai norėsime pabaigti šią laidą, kaip visada, bendra malda ir pačiai pabaigai Solveita perskaitys mums dar kartą evangeliją, kad visi klausytojai galėtumėt įsiklausyti ir kažkokią eilutę, kurie jums prabils įsiminti ir nešioti visą dieną. Aš raginu tiesiog nešioti, išgyventi ją, galvoti, įgyvendinti ją savo kasdienybėje, kad tai nebūtų tik tai teorija, kad tai būtų gyvas tikėjimas. Mes prašome tą šventoją dvasę, kad tu pripildytum mūsų širdis ir pripildytum dabar kiekvieno klausytojo širdį, kad tu padėtum mums tikėti Dievo pažadais, kad padėtum atsiliepti paraginimams. Mes trokštame turėti artimesnį, gilesnį santykį su tavim, šventoją dvasę. Mes trokštame priartėti ir tu pažįsti kiekvieną iš mūsų, pažįsti kiekvieno klausytojo širdį. Šventoji dvasia pažįsta tavo vardą, jinai pažįsta tavo problemą, tavo džiaugsmą, tavo šeimą, visą tai, kad tu turi arba ko tau trūksta. Jį pažįsta tave, vardu ir geriausiai žino, ko tau reikia. Mes prašome šventoji dvasia padėk atverti savo širdis. Mums kartais taip sunku yra patiems atsiverti, patiems ateiti, patiems žengti tą žingsnį ir mes prašome tavo pagalbos, nes mes trokštame būti arti Dievo, būti ir tikėti Dievo pažadais, atsiliepti tavo kvietimams, atpažinti tavo kvietimus, nebūti aklus arba kurtus, o atsiliepti, girdėti tavo balsą ir būti artimame santykėje su tavimi. Amen.
Evangelija pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę, paukoti viešpačiai. Kaip parašyta viešpaties įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiai. Ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysias viešpaties mesiją. Šventosios dvasios paragintas jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė, iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė į Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą, Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.
Ačiū Jums, visi mėly Marijos radijo klausytojai. Su Jumis buvo viešpatės balso Vilnius bendruomenė, broliai Karolis ir
Darekas.
Ir taip pat
Solveta.
Sudie.
Sudie.
Sudie.